Keple yer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdimuhammedow kompýuterleriň telefonlaryň ziýany barada çykyş etdi. Lewapda owu hojalyk işgärleriniň aýlyklary berilmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On 1-nji fevralda Xitoy Milli Sağlyk Goruş Komissiýasy täze respirator virusundan ýene 97 adamyň ölendigini habar berdi. Munun netijesinde Xitoyda bu virustan helak bolanlaryň sany 1113 adama ýetdi. Häzirki wagtda Xitoyda bu virusa ýolugandaryň sany 44643 adama ýetdi. Şol bir wagtda bu virusa täze ýolugandaryň sany tertip 2-nji gün kemelýär. Soňky 24 adamyň içinde virusa 2015 adam ýokuşdy. Bütün dünya sağlık kurumusu virus sebeple duruyan hastalığı COVID-19 deyip adlandırdı. 11-nji fevralda Jenevada virusa garşy durmak boýunça geçirilen konferensiýada bütün dünya sağlyk guramasynyň direktori dünýäniň döwletlerini bu çynlyky howpa garşy bilelikde işleşmäge çağırdy. Ol virusyň islendik terror hereketinden has güýçli netijeleriniň bardygyny aýtdy. Ol virusa ýolugandaryň 99%nyň Xitaýda ýerleşendigini, şeýle-de bu ýurtda adatyň daşary ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ol virusun tutuş dünya hem ulu vehim salyandığını belledi. Virusun juda yokunçlıdığı aydılyar. Ukrainanın baş prokuraturusunun Lvov şehrindaki edarısının mağlumatına göre, Azatik radiosunun havarçası Halina Tereschuk'un uluğunu oda vermek boyunca, dil duvuşu girmekte yer asti cenayet toparının başlığı bilen polisiyanın mayoru şüphelenyar. Jurnalistin uluğunu otlamak boyunca görkizme vermekte 48 yaşlı ozolku tutuq şüphelenyar. Ol qara bazar hilelerine baş koşmakta ve Lvov'un vakzalından yağganızı uğurlamakta tanallar. Sol bir vaxtda milli polisiyanın 43 yaşlı mayoru hem yukarıda adı geçen bilen dildi uşuğu girmekte, uluğu otlamalı şahsiyeti tapmakta ve onu tölög etmekte şüphelenýär. Olar tutuş yurt boyunca gözlüğü ıglan edildiler. Süphelelerin ikisi de emlagi bilkaslayından zeper yetirmek ayplaması boyunca tut ediler ve eger de günahli tapılsa 6-15 yıl ağırlığında türme tutuluğuna hükmediler. Azatik radiosu bilen 2000-nji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk eden jurnalist hücumyň onuň profesional ýeşi bilen iltisikli bolmagynyň mümkindigini aýdypdy. Onuň ulugy 30-njy ýanwarda otlandy. 6-njy fevralda polisiýa habarçynyň ulugyny otlamakda şüphelenýän 19 ýaşly erkek kişini Odessada taklady. Günäti sugut edilse oňa 10 ýyla çelin türme tutuklugy berler. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumasy rus resmiýetlerine ýüzlenip, hökümetiň tanqidçileri bilen konstruktiw dialoga geçmäge, şeýle-de ýurdun terrorçylygy garşy kanununy olary tem etmek üçin hyýanatçylykly ulanmazlyga çağırdy. Düýwi New Yorkda ýerleşen guruma bu baradaky çağırşyny 10-nji fevralda çap etdi. Çağırsta şu ayın başında Rusya'nın harbi suhtlarının çoğur gədilin dili pəhsətlendirilən 3 terrorizm isi boyunca yovut hükümleri çıxarandığı bellenilər. Bu işler boyunca ayplanyanlar özlerinin üzgünlükte saklanandığını ve ayplamaları boyun almağı üçün qiynalandıklarını aittiler. 5-nji 10-njy fevral ağırlığında biri-birinden ayrı işler boyunca umumi hasapta 18 ayplanyan 23 yılı selini türme tutukluğuna hükmedildi. Süphelenyanlar adalatda sud edilmeli, olara çıkarılan hükümler yatırılıp, şeyle de basış edilendiği vardaki ayplamalar derinelmeli deyip, Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktori Hugh Williamson aýtdy. Amerikanın halkarı ütüş kurumasi, yani USAID, Türkmenistan'da telekeçiligi üstürmek taslamasını başlattı. Bu varada Amerikanın Aşgabatdaki ilçihanasının web saytında maglumat veriler. Maglumatı ora bu maktatnama arkalı USAID, Türkmen kerhanalarını tədi iş yerlerini dörütmökte, iş yerlerinin uqip basarnıklarını kəmilistirmekte ve tatışları hem ekspert möçvörlerini atırmakta guldov verir. Bu işler esasan maglumat ve kommunikasiya texnologiyalary ulgamında, azyk tenagat pudogunda, haly we diri önümleri ve el senetçilik uğurlarında amala aşyrlar deyip ilçihananyň maglumatynda bellenilýär. USAID strategik esasda çimileşýän öňde barjy kärhanalary ve guramalary öz öňünde goýun maksatlaryna ýetmäge goldaw berer. Bu wezipeler bilelikde işleşmek ve çykdyjylary bilelikde paýlaşmak esasında amala aşyrlar.